17 sati. 505 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od ponedjeljka blago popuštanje mjera. Poduzetnicima i dalje ostaje potpore za očuvanje radnih mjesta.
Sa naknadom od 4000 kuna i pratiti ih u naknadi fiksnih troškova.
Rekordan pad BDP-a. Za 2020. manji za 8,4% u odnosu na 2019. I dalje se nastavljaju rasprave oko govora mržnje i tri majmuna. Spektakularan dvoboj u osmini finala Europa lige. Dinamo ide na Tottenham.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. U zemlji na nešto više od 5000 testiranja zabilježeno 505 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 14 osoba. Stožer je potvrdio da od ponedjeljka kreće popuštanje epidemioloških mjera. Otvaraju se terase kafića i restorana i dopuštaju se dvoranski sportovi.
Relativno povoljna epidemiološka slika dovela je do popuštanja epidemioloških mjera. Stožer je potvrdio da od ponedjeljka otvara terase ugostiteljskih objekata, no pod strogim i opsežnim pravilima. Sve ih zna šef stožera Davor Božinović.
Da radno vrijeme može biti određeno od 6 ujutro do 22 sata. Ako terase imaju pregrade i zidove od pleksiglasa, plastike ili stakla, iste se trebaju ili maknuti ili otvoriti. Također je potrebno osigurati adekvatni razmak među gostima. U zatvoreni prostor kafića se ide samo radi korištenja toaleta. Nije dopušteno puštanje glazbe u ugostiteljskom objektu.
Brojne studije su pokazale da je glasna glazba rizik za širenje virusa, obrazložio je Božinović. Od ostalih mjera koje se popuštaju, zanimljiva je i ona koja se odnosi na dvoranske sportove.
Otvaraju se dvorane, ali je zabranjeno igranje nogometa na način da dođe do kontakta, a može se trenirati.
Znači sve moguće osim igrati?
Ako igranje uključuje kontakt, onda ne. Dakle, u dvoranama se igra i tenis, igra se i stolni tenis, gdje ne dolazi do kontakta. Dakle, moguće je to igrati.
U ožujku se nastavljaju i mjere potpora poduzetnicima, najavio je premijer Andrej Plenković.
Bez obzira na to što će mnogima od 1. ožujka biti omogućen širi opseg njihovih gospodarskih aktivnosti, mi smo odlučili pratiti onaj dio gospodarstva koji ne može raditi na način kako je to bilo prije korone, sa naknadom od 4000 kuna i pratiti ih u naknadi fiksnih troškova.
Što još poduzetnici žele i traže, istaknuo je predsjednik HUP-a Mihael Furjan.
Znači, mi želimo da se sa poboljšanjem situacije omogući rad i preostalim sektorima. Vidimo da zapravo gospodarski sektori nisu uzrokovali širenje i povećavanje širenja bolesti, epidemije.
Što se tiče mjera za ugostitelje, neke će se stvari mijenjati. Kada su ugostiteljski obrti bili u potpunosti zatvoreni, samim time su ostvarivali preduvjet da mogu biti korisnici mjera. S otvaranjem terasa situacija se mijenja, objasnio je ministar rada Josip Aladrović.
Sada, s obzirom na ograničen rad, mora se dokazati pad prihoda. Dakle, to je kao i što je bilo prije, od 40 do 60, odnosno 60 i više posto pada prihoda, sa onim skalama od 2000 do 4000 kuna potpore.
Kada je riječ o cijepljenju, premijer Plenković rekao je da je na jučerašnjem virtualnom sastanku čelnika zemalja članica Europske unije poslan apel da se ono ubrza.
Glavni pritisak prema vodstvu Europske komisije, naravno od svih predsjednika i premijera, išao je da se distribucija tog cjepiva ubrza. Vlada Republike Hrvatske naručila do sada 6,8 milijuna doza cjepiva. To znači da smo naručili više doza cjepiva nego što Hrvatska danas ima stanovništva starijeg od 18 godina.
U zemlji je cijepljeno više od 146 tisuća osoba. Sporna sedma doza, za koju smo mi još na početku cijepljenja shvatili da se može izvući iz bočice za koju proizvođači tvrde da sadrži 6 doza, postala je i tema u Europskoj uniji. Istaknuo je to epidemiolog Krunoslav Capak.
Tu naravno postoji jedna opasnost da je oni počnu naplaćivati, kao što je to Pfizer počeo naplaćivati 6. dozu, ali je jako važno da i regulatorno tijelo i proizvođač prizna tu mogućnost da se ta doza može izvući, da ne bi došlo došlo do eventualno nekih sudskih sporova oko toga da li je ta sedma doza valjana ili nije.
Za kraj vijest koja je mnoge uznemirila. Naime, starija gospođa u Starim Perkovcima preminula je u ambulanti nakon što je primila cijepivo AstraZeneca. Međutim, iz Halmeda su za Media Servis potvrdili da njena smrt nema veze s cijepljenjem. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Procjena pokazuje da je BDP u četvrtom tromjesečju 2020. realno manji za 7% u odnosu na isto tromjesečje 2019. objavio Državni zavod za statistiku. A prva procjena pokazuje da je BDP u 2020. realno manji za 8,4% u odnosu na 2019. To je dosad rekordni pad gospodarstva. No pad BDP-a u četvrtom tromjesečju manji je nego u drugom i trećem tromjesečju prošle godine. Oporavak će, očekuje se, biti brz i dolazi već ove godine.
Tako nešto bilo je i očekivano, naravno, zbog korona krize, rekao je ministar financija Zdravko Marić. Ipak neki elementi su ga ugodno iznenadili.
Investicije su nešto bolje. Iskreno, mi smo čak očekivali da će ponovno biti pad investicija u četvrtom tromjesečju, a zabilježen je rast. Međutim, u isto vrijeme kod nekih drugih komponenti smo očekivali malo bolje performanse, poglavito kad smo pratili podatke o fiskalizaciji na dnevnoj bazi, trgovini na malo i izvozu roba, koji su u četvrtom tromjesečju relativno imali solidne performanse.
Dodao je da je turistička sezona prošla bolje nego što se očekivalo, a dao je i predviđanja oko oporavka.
Stojimo i dalje pri našim procjenama za ovu godinu od oko 5% rast, što drugim riječima znači da ove godine ne možemo očekivati potpuni oporavak našeg gospodarstva. Najranije je moguć prema ovom našem baznom scenariju kraj 2022. S tim da će neke od djelatnosti i aktivnosti se vrlo vjerojatno preliti puni oporavak i u 2023. To je bazni scenarij na koji postoje i pozitivni i negativni rizici. Negativni rizici znači da bude sporije, a to je da se pandemija produlji, procjepljivanje bude sporije.
Sve to očekivao je i premijer Plenković, a i on je pun optimizma.
Ove su procjene, kada sada gledamo, najbliže procjenama vlade, to jest Ministarstva financija, u odnosu na realna očekivanja s obzirom na sva zbivanja koja smo imali u prošloj godini. I dalje, Hrvatska u odnosu na 2021. i gospodarski rast je uz Španjolsku i Francusku među onim državama članicama Europske unije za koju se očekuje da će imati najveći rast.
Došle su i reakcije iz SDP-a da vlada nije poduzela adekvatne korake, smatra čelnik stranke Peđa Grbin.
Vlada Republike Hrvatske, znajući za ovakav pad BDP-a jer se on mogao naslutiti, nije poduzela adekvatne korake kako bi osigurala da hrvatsko gospodarstvo s jedne strane preživi vrijeme lockdowna, a s druge strane, jednako toliko važno, da u trenutku kada lockdown prestane, ima mehanizme koji će omogućiti tom gospodarstvu da krene ponovno rasti, raditi i razvijati se. To su problemi. O tome ćemo naravno govoriti u narednim danima.
Ovakav pad nije neočekivan za zastupnicu SDP-a Mirelu Ahmetović. Sada postavlja pitanje što će vlada učiniti da oživi gospodarstvo i hoće li u tome uspjeti.
Oporba vrlo dugo govori o tome da je potrebno napraviti zaista strategiju, jedan plan, što ćemo činiti kako se stanje bude pogoršavalo ili poboljšavalo. Od toga do danas nema ni govora. Ono što je važno, važno je da se premijer eto bavi trivialnim temama, bavi se izborima. Njemu je najvažnije ostvariti pobjedu na izborima kako bi mogao reći da je pomeo oporbu. A to što će pomesti zaposlene, o tome ni riječi, niko o tome ne brine.
A što kaže struka? Vedran Šošić, glavni ekonomist HNB-a za Media Servis o oporavku.
U narednih mjesec i pol dana ćemo ažurirati tu projekciju pa ćemo vidjeti kako će ići isporuke cijepiva, pokušat ćemo te novije informacije uključiti u projekciju, ali za sada su još uvijek aktualne projekcije o rastu otprilike 5%, prema kojima u ovoj razini se ne bi vratili na onu predkriznu, predpandemijsku razinu ekonomske aktivnosti u ovoj godini, nego tek negdje krajem iduće ili početkom 2023. godine.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Crveni križ je počeo s isplatom doniranog novca stanovnicima na potresom pogođenom području, a ministar vanjskih poslova zemlje koja je među prvima reagirala nakon potresa Turske obišao je stradala područja.
Turski ministar vanjskih poslova Čavušolu stigao je u posjet potresom razorenom području obzirom da je njegova zemlja bila među prvima koja je reagirala slanjem pomoći. Turska je osim hrane i namirnica poslala mobilne kućice, ali i stručnjake za krizna stanja. Turska će nastaviti pomagati potresom pogođenoj Hrvatskoj, izjavio je ministar Mevlut Čavušolu. Kao zemlja koja je iskusila potrese, a doživljavamo ih i dalje, primijetili smo da u ovakvim situacijama treba biti izuzetno pripremljen, ponuditi svu moguću podršku narodu koji je preživio katastrofu, istaknuo je Čavušolu. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman zahvalio se turskom kolegi.
To je snažan oblik solidarnosti koje ćemo isto tako snažno zapamtiti, jedna prijateljska, partnerska gesta jedne isto tako prijateljske zemlje.
A šef stožera za uklanjanje posljedica potresa Tomo Medved istaknuo je da je Turska među prvima reagirala na poziv za pomoć.
U etapama do kraja siječnja Republika Turska upućuje na ovo potresom zahvaćeno područje 200 stambenih kontejnera i 480 šatora. Ovo je velika pomoć za stradalo područje. Ova sredstva koja je Republika Turska donirala Republici Hrvatskoj u najkraćem mogućem vremenu pozicionirana su tamo gdje je bilo najpotrebitije.
A Hrvatski crveni križ krenuo je s isplatama novčane pomoći za kućanstva s potresom pogođenog područja. Novac je prikupljen od donacija koje su pristigle nakon apela za pomoć pogođenima. Izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Markt.
Hrvatski crveni križ prikupio je na današnji dan 51.039.020,06 kuna. Odobreno je 31.835 zahtjeva, od toga je 10.039 samačkih kućanstava, a 21.796 je višečlanih kućanstava. Samačkim kućanstvima isplaćeno će biti 900 kuna, dok će višečlanskom kućanstvu biti isplaćeno 1.900 kuna.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
U centru Zagreba zabilježeno je već više slučajeva padanje dijelova fasade i cigle sa zgrada oštećenih u potresu. Zastupnici SDP-a upravo zato su održali konferenciju za medije na tu temu i upitali: možemo li 11 mjeseci nakon potresa sigurno hodati Zagrebom? Potpredsjednik Gradske skupštine grada Zagreba Matej Mišić.
Ne možemo prihvatiti izjave gradonačelnika koji kaže da ukoliko nekome cigla padne na glavu da će on dati ostavku. Građani grada Zagreba u ovom trenutku ne mogu se osjećati sigurno hodati centrom grada. I zbog toga tražim od gradonačelnika da hitno ogradi sve nesigurne zgrade kako bi se izbjegle ovakve situacije, da moramo paziti hoćemo li preživjeti hodanje centrom grada.
Media servis Vijesti plus.
Na današnjoj konferenciji za medije premijer Andrej Plenković ponovno se osvrnuo na slučaj riječkog kafića Tri majmuna, koji je zabranio ulaz HDZ-ovcima i dalje tvrdi da je riječ o diskriminaciji i govoru mržnje.
Smatramo da to nije dobro, da to stvara i povećava tenzije u ovako i onako izrazito polariziranom društvu. Stvara nesnošljivost, stvara isključivost, potiče agresiju. Mi smo u vremenu godinu dana epidemije. Situacije bez presedana, ne samo za nas, nego i za druge. Aktivnim ekonomskim i financijskim i socijalnim okolnostima, u promijenjenom načinu života. Ja razumijem da su ljudi napeti, ali nije rješenje produbljivati te tenzije, raditi na podjelama u društvu, raditi na animozitetu, raditi na diskriminaciji i raditi na govoru mržnje. Tome se trebamo usprotiviti.
Dodaje da se HDZ i vlada HDZ-a protive nasilju.
Protiv smo divljaka. Promijenili smo kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku, zakon o sprječavanju nasilja u obitelji, pooštrili kazne, razgovarali sa udrugama, gospođama koje se bave tom temom 30 godina. I s njima i s ovima koji se bave time recimo godinu i po dana ili dvije. I pronašli bolju koordinaciju resora. Ono što je nekad bio prekršaj, danas je kazneno djelo. Sankcije su veće. Ko je to napravio? Gle, desni centar, HDZ-ova vlada, ne neki lijevi, privilegirani, uvijek na braniku moraliziranja ili internacionaliziranja nečijih drugih nepodopština.
Šef SDP-a Peđa Grbin komentirao što je u restoranu u Imotskom zabranjen ulaz nekim članovima SDP-a.
U demokratskom društvu kritika vlasti ne da je dozvoljena, ona je poželjna, ona je nužna. Ako neko nije zadovoljan postupanjem vlasti, onih koji su izabrani od građanki i građana, onda ima pravo reći o njemu što misli. Ja bih volio da to nekad bude malo pristojnije, ja bih volio da to ne uključuje zabrane, da ne kaže da ovaj ili onaj nije poželjan, volio bih, ali kritika je dopuštena i ovako. I čudi me da recimo predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Plenković, koji je samo deklarirani europejac, to ne zna.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović te ministar obrane Mario Banožić nazočili su svečanosti obilježavanja 27. obljetnice počasno-zaštitne bojne. Tom prigodom dodijeljena su odlikovanja, pohvale i nagrade pripadnicima počasno-zaštitne bojne, te pregled taktičko-tehničkog zbora i predstavljanje sposobnosti postrojbi. Sretan vam vaš dan i ostanite ono što ste uvijek bili, elitna postrojba Hrvatske vojske u službi domovini, poručuje predsjednik Milanović.
Držite se, čujete Hrvatsku, čujete stabilnost, mir i jedan balans, ravnotežu kojom Hrvatska zemlja sličnosti i različitosti među svojim ljudima živi i ide naprijed, jer niti smo svi isti, niti svi isto izgledamo, niti svi isto mislimo, niti smo na kraju krajeva svi u istim političkim strankama, ogromna većina ljudi to uopće nije, niti je ikada bila.
Vi predstavljate elitu Hrvatske vojske, istaknuo je Banožić.
Ono što vaše ime govori, prije svega vi ste čuvari hrvatske povijesti, kroz sve one počasti koje predstavljate tokom cijele godine, a sam ovaj dodatak zaštitna govori o tome zašto ste elitni. Elitni ste zbog vaših sposobnosti, elitni ste zbog vaših znanja, vještina i opreme kojom raspolažete.
Media servis Vijesti plus.
U vrijeme dok se Europska unija nosi s nedostatkom cjepiva, europski čelnici poručili su na dvodnevnom virtualnom sastanku kako je glavni prioritet osigurati distribucijski lanac i ubrzati cijepljenja. Sjedinjene Američke Države su raketirale ciljeve u Siriji, što je prva vojna akcija koju je odobrio američki predsjednik Joe Biden. U međuvremenu nastavljaju se prosvjedi u Mijanmaru.
Iako su u većini europskih država brojke zaraženih u padu, zabrinjava širenje novih sojeva virusa. Poručili su čelnici država članica Europske unije na virtualnom sastanku o strategiji cijepljenja, suzbijanju mutacija virusa i ograničenju putovanja. Također traže da restriktivne mjere, uključujući i zabranu putovanja kad god je to nužno, i dalje ostanu na snazi. Naš najvažniji prioritet je ubrzati proizvodnju i distribuciju cjepiva diljem Europske unije, rekao je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.
Također želimo bolju transparentnost kako bi bili uvjereni da farmaceutske kompanije ispune ono što je dogovoreno. Kada je riječ o putovanju, mora se poštovati dogovoreni zajednički pristup. Ograničenja putovanja koja nisu nužna i dalje moraju ostati na snazi, ali mjere moraju biti proporcionalne.
Radimo i na tome da otvorimo u Europi nove proizvodne pogone, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Dobar primjer je nova BioNTech-ova tvornica u Marburgu, koja će do srpnja, ako počne u punom pogonu, proizvesti milijardu doza na godinu, što je veliki korak naprijed. Proizvodnja se trenutno odvija na 41 lokaciji u Europi, no moglo bi ih biti i puno više.
Njemačka kancelarka Angela Merkel ne želi se cijepiti AstraZenecom. U intervju za njemački Faz izjavila je da je to cijepivo sigurno, ali ne za ljude njezinih godina. Rekla je da će se cijepiti tek nakon prioritetnih skupina. SAD su raketirale ciljeve u Siriji, što je prva vojna akcija koju je odobrio američki predsjednik Joe Biden. Bombardirale su položaje proiranske milicije na sjeveroistoku zemlje, koje djeluju uz potporu Irana i na tim mjestima navodno krijumčare oružje. Riječ je o odgovoru za nedavno ispaljivanje projektila na američke ciljeve u iračkom Kurdistanu. U Mijanmaru su nastavljeni sukobi prosvjednika s policijom zbog protivljenja vojnoj vlasti. Policija dimnim bombama i gumenim mecima rastjerala prosvjednike u dva najveća grada u zemlji. Nacija u krizi od kad je privedena čelnica Aung San Suu Kyi te veći dio njezinog stranačkog vodstva, nakon što se vojska žalila na prijevaru na izborima u studenom nakon pobjede njezine stranke. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Sport.
Nogometaši Dinama izvukli su jednog od najjačih i najatraktivnijih klubova u osmini finala Europske lige. Modri će igrati protiv engleskog Tottenhema kojeg vodi Jose Mourinho. Prvu utakmicu Dinamo će biti domaćin 11. ožujka, a uzvrat je tjedan dana kasnije. Spursi su trenutno deveti na ljestvici engleskog prvenstva sa zaostatkom od 23 boda za vodećim Manchester Cityjem. Trener Dinama Zoran Mamić.
Pripremit ćemo se na najbolji mogući način, dobili smo atraktivnog protivnika, dobili smo protivnika koji izaziva strahopoštovanje i respekt veliki, međutim mi vjerujemo i u nas i u našu kvalitetu i da možemo odigrati jako dobre dvije utakmice.
Bez obzira na stanje na ljestvici, Mamić je svjestan snage protivnika.
Tottenham je Tottenham, igrači koji igraju u Tottenhamu su svjetskog nivoa, trener je svjetskog nivoa, bespredmetno je priča da je to ekipa koja nije dobra ili koja je u problemima.
Spursi su puni zvijezda, a vodi ih legendarni Jose Mourinho.
Trener koji je osvojio sve što se može osvojiti sa različitim ekipama, vrlo karizmatičan, magnet je onako, tu karizmu ima gdje privlači ljude, gdje je vrlo zanimljiv, gdje ima tu drskost, gdje ima dobar gard, puno kvalitete. Zato je i tu gdje je, zato je jedan od najboljih na svijetu.
A do osmine finale doveli su ih dvije velike pobjede nad Krasnodarom. U Rusiji su modri slavili 3-2, a sinoć na Maksimiru pobjedili 1-0.
U svim elementima nogometne igre možemo biti bolji, međutim ne treba po sjajnom prolasku gledati sada, tražiti mane i loše strane. Momčad je bila na vrlo visokom nivou, na tome joj treba čestitati.
Utakmicom Varaždina i Osijeka u 23. kolu nastavlja se vrlo uzbudljivi HNL. Susret počinje u 18 sati. Sutra je derbi kola Rijeke i Hajduka u 17.30, a od 15 se sastaju Šibenik i Lokomotiva. U nedjelju Gorica će ugostiti Istru, a Dinamo Slaven Belupo. U tužnom jučerašnjem danu za sportsku i rukometnu Hrvatsku, kad je pokopan legendarni Zlatko Saračević, sudbina je htjela da su dva njegova bivša kluba igrala u rukometnoj Ligi prvaka. PPD Zagreb izgubio je u 13. kolu u dvorani Sutinska Vrela od mađarskog Vesprema 35-28. Trener Ivica Obrovan.
Trebamo što prije se psihološki povratiti iz ove situacije. Igramo sa super jakim protivnicima sve i to je teško se vaditi. Da dobijemo čim prije samopouzdanje za nastavak seha Lige domaćeg prvenstva.
Marin Čilić plasirao se u polufinale dvoranskog ATP turnira u Singapuru. On je svladao Južnokoreanca Kwon Son Woa sa 6-2, 2-6 i 7-5. Čiliću će ovo biti prvo polufinale nakon 16 mjeseci, a tamo ga čeka australski tenisač Popirin. Vaterpolisti Mladosti sutra kod Barcelone u 16.45 igraju prvu utakmicu osmine finala Eurokupa. Trener Zoran Bajić.
Pravo, Mladost ima aspiracije otići što je dalje moguće. U Len Kupu čeka nas ozbiljan i respektabilan protivnik. Barcelona je izvanredna momčad, spoj individualaca i jednog vrhunskog kolektiva. Njeguju tipičan španjolski stil vaterpola, brzi, dinamični, maštoviti i kreativni, imaju nekoliko zapaženih pojedinaca. Znači, vrlo, vrlo ozbiljna momčad.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Od ponedjeljka blago popuštanje mjera. Poduzetnicima i dalje ostaju potpore za očuvanje radnih mjesta.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.